Stříbrný vítr na dvojce.
Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Režisér, scénárista, milovník dobré architektury, kávy, kaváren a vůbec léty osvědčených hodnot. To je můj dnešní host. Myslím, že v souvislosti s jeho šumnou tvorbou a tvůrčí stopou se můžete, přátelé, těšit na témata, jako jsou láska k naší zemi, obdiv vůči jejím myslitelům, umělcům a také péče o jejich odkaz. Ve Stříbrném větru vítám pana Radovana Lipuse. Dobrý den.
Dobrý den.
V tomhle pořadu se v ideálním případě hodně vzpomíná. Noříme se do těch někdy až zaprášených koutů našich vzpomínek, lovíme zážitky a historky. Jaký typ paměti máte, jakým disponujete, přičemž předpokládám, že jako režisér určitě vlastníte vizuální paměť?
Paměť je zvláštní médium, paměť je zvláštní bytost, která v nás sama bydlí a chová se někdy velmi potměšile a podivně, protože místo, abychom si pamatovali třeba někdy užitečná anglická nebo francouzská slovíčka, tak si pamatujeme názvy vesnic na moravsko-českém pomezí nebo nějaký útržek z knížky nebo z filmu, když nám přijde důležitý. Takže paměť je něco, co myslím ne úplně ovládáme a co taky třeba částečně ovládá nás a žije si to v nás spolu s námi. Myslím, že nejsme majiteli paměti.
A ta vaše vypadá jak, na čem staví především? Je to vizuálno, jsou to zvuky?
Je to všechno dohromady. Samozřejmě jsou to vůně, že jo? Jan Schmidt napsal úžasnou hru kdysi a prózu 13 vůní a myslím, že vůně nám hodně evokují věci a mají schopnost nás přenášet do určitých okamžiků v prostoru a v čase. Samozřejmě jsou to zvuky, je to hudba, ale i zvuky vlaku, zvuky třeba strojů, přístrojů. Takže ta paměť má řadu chapadel, kterýma se zmocňuje světa a kterýma nám je podává.
Pane režisére, čím tedy vonělo a jak znělo vaše dětství?
Moje dětství znělo v nářečí. V nářečí po našimu, v Těšínském Slezsku. A do dneška zní, protože si čím dál tím víc uvědomuji, jak ta řeč je jedinečná, jak je specifická a jak má unikátní vlastnosti. Nejenom ve smyslu toho, že funguje jako esperanto mezi Čechy a Poláky, tam v tom Těšínském knížectví a je to něco, na čem se vlastně bezpečně shodnou a bezpečně potkají, protože ani jeden z těch národů nemusí slevit ze svého komfortu a zároveň se pohybují v bezpečném teritoriu jazyka, který nepatří oficiálně nikomu, protože to nářečí není ani české nářečí, ani polské nářečí, to je prostě nářečí po našemu, které mixuje slova z obou těch jazyků a ještě obohacuje němčinou a jinými jazyky. Občas i trochu slovenštinou a tak. Takže to je určitě něco, čím znělo to moje dětství a zní do dneška, protože mě to překvapuje, jak jsou slova, která se nedají do češtiny jednoslovně přeložit. Do češtiny třeba se nedá přeložit slovo zgrabný. Zgrabný je v nářečí něco jako šikovný. Když se řekne šikovný, tak to může být někdo manuálně zručný, ale tady by se to dalo asi obsat jako šikovný do ruky, nebo řekneme, tohle je šikovný kufr, nebo šikovné kladívko, ale už musíme k tomu dodat ten předmět, než toto zgrabný jako se dá použít i o člověku. Může se říct, že to je i jako zgrabná děvucha, což znamená nejenom, že je tak jako šikovná do ruky, ale že je i šikovná vůbec poradit si se životem. Takže mě vlastně baví i s odstupem toho času, kdy už s tím nářečím nejsem tak v kontaktu denodenním, vlastně se vracet k těm slovům a zjišťovat, že jsou v některých věcech jako nezastupitelná.
A tak mi řekněte, nad kterým slovem, jímž vás počastovali třeba vaši rodiče nebo učitele, jste se jako chlapec blaženě zatetelil, pokud možno tedy z této řeči obou národů, která nepatří ani jednomu z nich.
Tak třeba je takový výraz, který je vlastně specifický termín. Česky bychom řekli jako, když označujeme někoho, kdo je v takovém věku pubertálním, tak se řekne, že to je adolescent nebo puberťák nebo dospívající. A tam se říká, že je to flancek na chlopa. To znamená, že to je vlastně takový jako oddenek nebo řízek teprve, že z něho bude, jako když se roubujou stromy, takže z něho ten chlap teprve bude, nebo že to je flancek na babe, že to je něco, z čeho teprve ten strom nebo ten dospělý jedinec bude. A to mi přijde, tahle ta jako botanicko-ovocnářská terminologie mi v tom přijde moc pěkná. A nikde jsem ji neslyšel vlastně, kromě toho nářečí.
A kdy už jste se cítil tím chlopem?
Já jsem vyrůstal na vesnici, dlouho jsme žili s babičkou, s dědou, takže hospodářství, krávy, pole, člověk tam dospíval poměrně rychle a v 18 jsem odešel na studia a už jsem se domů v podstatě nevrátil, takže to šlo rychle.
Oba vaši rodiče prý pocházeli ze 4 sourozenců, takže jste vyrůstal
ve
velkém rodinném společenství. Jak jste si mezi těmi sourozenci, bratranci a sestřenicemi vybíjel svou kreativitu, pověstnou dodnes, a předpokládám, že bujela už v tom dětství?
Ta velká rodina, ve které jsem vyrůstal, je něco, co považuji za veliké štěstí a veliký dar, protože jsem ze 3 sourozenců nejstarší, takže nejenom to, že jsem byl obdařen bratrem a sestrou, kteří jsou skvělí a mám je moc rád, ale kromě toho jsem byl obdařen neuvěřitelným množstvím strýců a tet, sestřenic a bratranců, a ta rodina byla a je nesmírně rozmanitá a různorodá, jak jazykově, že vlastně část té rodiny právě byla Poláci nebo chodili do polských škol. Bylo to namixované i řekněme nábožensky, to znamená evangelíci, katolíci, namixované i profesně, takže jeden strýda byl havíř, opravdu se živil těžkou prací v dole, a druhý strýda byl akademický sochař a teta byla akademická malířka, takže to bylo opravdu takový velmi fascinující koktejl. A já musím říct, že z té rodiny do dneška čerpám a těžím a inspiruju se, protože při řadě situací při zkoušení různých inscenací za ta léta se mi hodila zkušenost tady s těmihle různými typy a osobnostmi a osudy a příběhy, a vlastně jsem většinu z toho našel v té svojí široké a velké rodině. Takže od těch velkolepých momentů a chvil až po temné věci a temné příběhy, takže je to veliký dár mít takovéhle zázemí, a je to něco, co člověk nevyčte z knih, ale co je živé a žité a co má nějakou opravdu konkrétní tvář a jméno a osud. Takže velká rodina z mého pohledu je požehnání.
A jak se projevoval ten váš tvůrčí duch nebo tvůrčí založení, které, věřím, kotvilo už tam v těch odlehlejších časech, kdy třeba ti příbuzní žasli z toho našeho Radovana, bude asi kumštýř. Byly takové situace?
Mě vlastně všechno hrozně zajímalo. Vždycky mě bavila literatura a psaní, to divadlo úplně přirozeně z toho vyplynulo. Měl jsem taková období, kdy mě velice bavila třeba archeologie, vždycky mě bavila historie, bavila mě architektura. Mám doma do dneška někde nějaký sešit, kam jsem si čtyřbarevnou maďarskou propiskou kreslil různé projekty letišť a kostelů, rodinných domů a koncertních síní. A strašně jsem to bral vážně, protože velmi blízký přítel rodiny byl akademický architekt. Koce Krstovský, vlastně Makedonec, který se tady ocitl v té poválečné akci, kdy sem přicházeli řecké makedonské děti do Československa, a byl to člověk, který pracoval pro Třinecké železárny jako architekt a hodně spolupracoval právě s mým strýcem, s tím Štěpánem Mikulou, s tím sochařem, takže to byla velmi inspirativní společnost. Moje maminka odmala psala a kreslila, kreslí do dneška úžasné obrázky, takové by se dalo říct ve stylu Art Brit. A ta kreativita tam byla vlastně v celé té rodině, nebylo to něco, co by tam bylo úplně jako výjimečného. Takže kromě toho, že tam byla práce třeba na poli nebo na zahradě, nebo že tam byla zvířata, tak tam byly i obrazy, barvy a knížky.
A co byste považoval nebo dokázal označit za svou první režii, která nemusí být úplně profesionální, ale třeba o to více radostná a raná?
Těžko říct. Pro mě důležitý moment byl, že jsem začal chodit do literárně dramatického oboru na Zušce v Třinci k úžasné pedagožce Marcele Čmělové, nyní Kovaříkové, která odchovala řadu lidí nejenom pro české divadlo, a myslím pro českou kulturu i v podobě diváků a vášnivých milovníků kultury. Takže to byl určitě důležitý moment. I v tom dramaťáku mě víc bavilo psát a ty věci vymýšlet, než v nich hrát. Já jsem nikdy neměl hereckou ambici, já herce miluju, pro mě herci jsou moje tělo, moje krev, můj dech, já skrze herce můžu mluvit, můžu zpívat, můžu vyprávět, ale nikdy jsem neměl ambici a touhu a troufalost jimi být, protože to opravdu tam moje schopnosti absolutně nesahají, ale ta režie se zase tak jako nějak postupně vyvíjela na té základce přes tyhle ten dramaťák, přes různé jako školní scénky. Potom na Gimplu jsme měli takovou partu, která občas někde četla nějaké básničky, dělala výstavy. Dneska by se tomu řeklo happening, site specific, vlastně jsme o tom ani nevěděli, když jsme tam někde něco na Klandru na pískovišti vykřikovali a lezli, tak vlastně jsme dělali akční umění, ale nevěděli jsme o tom. Takže se to rodilo tak jako postupně, no, a potom, když jsem studoval v Olomouci, tak tam jsem měl takovou partu lidí, s kterými jsme dělali taky tyhle ty věci. Statoval jsem v divadle a v Olomouci Olomouci. A na Adamu už se to tak jako zrychlilo všechno, nabralo to třetí kosmickou rychlost a vlastně to všecko jedno vyplývalo z druhého. Nemyslím, že mám nějaký jako iniciační okamžik, kdy jsem si řekl tak a teď se to stalo, teď to je. Tak to rostlo jako z nějakého podhoubí poměrně organicky a přirozeně.
Mě tak napadlo, když jsem si o vás četla, že jste také chodil do turistického oddílu a
jsem
později...
Jsem cvičitelem turistiky čtvrté třídy, což je klasifikace, kterou mi nikdo nemůže odejmout a mám jí doživotně.
A později jste provázel na hradech a zámcích. Jestli jste si tam trošinku i vymýšlel, aby to nebyla jenom holá fakta, ale aby ten výklad byl poutavý, zajímavý, strhující, aby se v něm mohl vyřádit s těmi svými divadelními libůstkami.
To si pište, jsem si vymýšlel. Třeba na Roštejně, kam jsem jezdil 5 nebo 6 let a miluju to tam. Je to pro mě jedno ze zásadních míst v životě, tak tam jsem si vymyslel takovou jako pověru nebo pověst s krbem a s přáním, že když někdo proleze tím krbem, tak se mu splní přání. A když jsem tam po letech byl, tak to tam ten průvodci vyprávěl. Takže to považuji za takový jako svůj odkaz, jakože něco tam po mně zůstalo.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Poté, co jsme si trošičku přiblížili dětská a mladá léta Radovana Lipuse, zamíříme s ním na studia. Jak vás vůbec napadlo zapsat se na Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci na obor teorie kultury?
Ta věc je jednoduchá. Já jsem na tom gymnáziu se rozhodoval mezi architekturou a divadlem a bylo mi řečeno, že vzhledem k mým známkám z matematiky to s tou architekturou není úplně šťastný nápad. Později mi samozřejmě spousta architektů řekla, že to je úplná blbost, protože oni zas až tolik nepočítají, že na to tam jsou ti inženýři a statici a tak, že jsem to měl klidně zkusit. Nicméně tu architekturu jsem oplakal, že teda ji nebudu studovat, ale že si ji nechám jako velkou vášeň, což mi zůstalo do dneška. No a už zůstalo to divadlo a tak jsem se hlásil nejdřív na Damu, na režii a to nevyšlo hned po gymplu, protože mi řekli, že jsem na to hrozně mladý a že si mám počkat rok a že tak se přihlásím ještě znova. No a tak mezi tím jsem zkusil ty přijímačky na tu Filozofickou fakultu do Olomouce, na teorii kultury, o které jsem si myslel, že to jsou něco jako dějiny umění, že to bude vlastně fajn. A tam jsem se dostal. Ta škola byla překvapivě snadná a v mnoha věcech byla úplně mimo to, co jsem si já o ní přál a vysnil. Zaprvé tam bylo v té době samozřejmě logicky hodně nesmyslných předmětů jako kulturní politika, kulturně vzdělávací činnost. A bylo tam pár samozřejmě skvělých přednášek. V té době tam učil František Dvořák, který měl zakázanou Prahu, takže jsme měli s ním seminář dějin umění a určitě tam byly věci, které člověka bavily, ale ty by se dali vlastně shrnout do jednoho dne z toho týdne a ten zbytek byl vlastně takový ne tak inspirativní. No. A samozřejmě Olomouc je nádherné, úžasné, překrásné město, ale v té době byla smutná, protože tam sídlila střední skupina sovětských vojsk, bylo tam velitelství, všude jezdili ty automobily s nápisem Ljudi a projížděli tam ty důstojníci s těma velkýma čepicema na hlavě a byl tam ten jejich obchod a bylo to okupované město, jako byla okupovaná celá tahle země.
Takže když jste se potom ocitl na Damu, tak to byla oáza?
To byla oáza. Té oáze předcházelo to, že jsem šel znova zkusit přijímačky, protože jsem si říkal, já to musím ještě jednou zkusit, abych si to nevyčítal, protože mým celoživotním heslem je, že je lepší si vyčítat, že jsem něco udělal, než že jsem něco neudělal. A ty přijímačky na Damu, ty druhé jsem dělal v době, kdy jsme měli z Olomouce povinný lyžařský kurz, na který já jsem nechtěl odjet, ale ten vedoucí kurzu mi řekl, že tam musím jet, takže já jsem na přijímačky na Damu na talentovky odjížděl z pradědu vlastně, jako já jsem tam vyjel, rozradili nás do družstev a já jsem ten druhý den jel do Prahy na přijímačky, kam jsem se teda dostal do druhého kola, tak jsem posílal telegram, že to pokračuje. Potom jsem tam volal, řekli mi, že nedostanu zápočet z těch lyží.
No, já si vás teď trošku představuju, jak jste z pradědu jel na lyžích do Prahy.
Ne,
na
lyžích ne, ale jel jsem s tím batohem a s tom svetru. Opravdu z pradědu jsem jel na Damu na přijímačky. A když jsem přijel do Prahy, tak to bylo najednou opravdu zjevení a byla to radost a otevřel se nový svět, protože já za půl roku na Damu jsem se naučil a dozvěděl víc než za 2 roky v Olomouci. To byla najednou velmi svobodná škola, kde se mluvilo otevřeně o všem, kde se mluvilo o Kunderovi, o Havlovi, o divadle za branou. Trezorové filmy neexistovaly trezorové knihy, to všechno bylo vlastně jako volné. Měli jsme úžasné pedagogy Jaroslava Ostrého, Ladislava Vymětala a tak dále. Ta škola byla nesmírně inspirativní spolužáci. Petr Lébl, Lenka Lagronová, Petr Gábor. Teďka ta škola byla od rána do večera, v 16 to vyplivlo do nějakého divadla, do rána jsme museli napsat reflexy, něco si připravit a druhý den to samé. A bylo to intenzivní a bylo to Skvělé.
Co jste se potom dozvěděl o divadle, když jste nastoupil na asistentské místo do činoherního klubu?
To bylo díky profesoru Jaroslavu Ostrému, který mi tuhle tu pozici nabídl, protože Vladimír Procházka v té době byl na stáži v Japonsku a uvolnil se ten jeho úvazek. Takže já jsem velice rád tuhle tu nabídku přijal, byla to moje první profesionální spolupráce s divadlem. Byl jsem hrozně rád, že jsem u toho, když vznikaly inscenace Utrpení mladého Medarda v režii Ivo Krobota, když Honza Nebeský dělal Pravý západ. Kromě těch zkoušek jsme pracovali na programu s Radovanem Páclem a archiv jsme tam řadili a třídili a bylo to pro mě nesmírně inspirativní a skvělé setkání s úžasnými lidmi v úžasném divadle. No a do toho přišla nabídka, respektive nabídka hostování v Ostravě a tak jsem v Ostravě hostoval v tehdejším Státním divadle, nyní Národním divadle Moravskoslezském. A úplně jsem se do toho divadla, do toho města, do těch lidí zamiloval a teď jsem řešil dilema, protože já jsem v té době už měl v Praze trvalé bydliště na Plzeňské ulici u paní Marie Bíblové, vdovy po Konstantinu Bíblovi. Už jsem měl jakousi smlouvu v Činoherním klubu. No a teď přišla nabídka jít do Ostravy, do úplně neznámého cizího města, do úplně neznámého divadla bez střechy nad hlavou. A mohl jsem zůstat v Praze jako asistent, anebo jsem mohl jít do Ostravy dělat svoji samostatnou práci a já jsem se rozhodl pro Ostravu. A nikdy jsem toho nelitoval, protože jsem tam potom zažil 17 skvostných let.
A teď nám prozraďte, byla vám pověstná přímočarost Ostraváků od počátku sympatická, anebo jste s ní zápolil, bojoval a cítil se být zahnán někdy do úzkých?
Nebylo to jednoduché, protože samozřejmě člověk poprvé stál sám před třeba herci, kteří byli mnohem starší než já, mnohem zkušenější než já, stál v prostoru, který byl obrovský, před třeba divadlo Jiřího Mirona, kde jsem dělal svoji první inscenaci, tak je jedno z největších jevišť v této republice, takže proti divadle Řeznické nebo divadle Disk nebo Činohernímu klubu, to je opravdu hangár se vší jevištní technologií. Takže těch úskalí nebo těch obav nebo těch nebezpečí tam bylo víc, ale zároveň tam byli lidi, kteří vám podali pomocnou ruku a přijali vás velmi vstřícně a velmi laskavě a velmi srdečně, takže to byli nejenom herci, s kterýma jsem zkoušel tu první inscenaci jako Apolena Veldová nebo Honza Fischer nebo Tomáš Jirman, ale i potom ti starší kolegové, jako byli manželé Šecovi, František Azorka, jako byl Jan Filip, tak vlastně člověk cítil, že i když ty věci říkají třeba přísně nebo to, co se jim nelíbí nebo s čím mají problém, takže ta komunikace je otevřená, že to nejsou jako tanečky, menuety a že se něco jiného neříká a něco jiného nedělá. V Ostravě se nikdy nehrálo na to, my se vám ozvem, nebo uvidíme. Prostě buď vás poslali, řekněme slušně, do háje, anebo jste byli jejich. Takže to je něco, co si myslím, že je opravdu vzácné a je třeba to chránit jako v tom ekosystému, který máme. Tak myslím, že to jsou hodnoty, které by se měly taky chránit.
Jste velkým obdivovatelem, fanouškem a milovníkem Ostravy. Ostatně také jste se zapojil do snah o získání titulu Evropské hlavní město kultury v roce 2015. Tak co jako takhle informovaný člověk oceňujete na vzezření města?
Ostrava je úplně jedinečná. Viktor Kolář, fotograf světového formátu, Ostravě říká, že to je jediné americké město v České republice a ona opravdu má v sobě něco amerikánského, něco prospektorského, něco takového jako živelného, rabiátského, což ale zároveň znamená, že to je město, kde můžete, teďka to nemyslím jenom v ekonomickém slova smyslu, kde můžete nesmírně zbohatnout a můžete se stát miliardářem, uhlobaronem a teďka říkám znova nejenom v tom ekonomickém slova smyslu, a nebo můžete zkrachovat a můžete se upít a můžete zahynout. To město je otevřené, je to prostě zkusto. Kopni do té země, otevři tu zem, najdeš, uvidíš. Má to něco v sobě zlatokopeckého, ale není to město, které je sešněrované dynastiema, tradicema, ale Ostrava nikdy nebyla malo město. Ostrava byla malé místo, spřežených několik městeček a vesnic, a explodovala do podoby velkoměsta. Nikdy neměla maloměstskou fázi a nemá maloměstskou náturu, jo, což je věc, která je vzácná. Ona může být někdy buranská, někdy ostrá, někdy tvrdá a někdy naopak velkorysá, grovská, světová, velkoměstská, ale není pardon, zaprděná. Není to škála paní lékárníkové a pana učitele a pana poštmistra. Tohle to opravdu Ostrava nikdy neřešila, tenhle problém. Jo. Takže na jedné straně je to uhlí a chemie, na druhé straně je to Oskar Kokoška, Gustav Klimt a Stravinský, Prokofiev a Hindemith. A Ostrava vždycky sahala na ty věci, které jsou buď hodně hluboko, nebo hodně vysoko.
Vás s ní zblížila i tak podstatná skutečnost, že se v Ostravě narodily všechny vaše tři děti, tedy nejstarší Aneška a dvojčata, Štěpán a Barbora. To je, myslím, specifická kategorie potomků dvojčata, ne?
No, je to zvláštní zkušenost a dar, protože když moje žena Rajka přišla z kontroly, kdy byla celá taková jako vytřesená a nervózní a já jsem se vyděsil, že něco je v nepořádku a že něco je špatně a ona mi s takým trochu plačivým hlasem říkala, oni jsou tam dva a sedla si na židli a začala plakat a já jsem začal skákat do stropu a nahlas křičet jupí a hurá a tak. A byl jsem šťastný a pyšný na to, že prostě nás bude pět a že to bude skvělé. A musím říct, že jsem z toho šťastný a pyšný do dneška, protože dvojčata nejsou jedna plus jedna, to je mocnina, to je na druhou. Jo. Takže je nesmírně inspirativní a nesmírně zajímavé sledovat tu vlastně mikrobuňku v té rodině, těchto těch dvou napojených bytostí na sebe, i když samozřejmě jsou propojeni všichni dohromady s Aneškou a všechno, ale jako dvojčata jsou opravdu svébytná jednotka.
Já se na vaše nejbližší ptám i proto, že by mě zajímalo, jak se jim daří držet krok s tatínkem, režisérem, který vyznává rozmanitost nejenom na divadle, ale i v životě. To znamená, že třeba dost často mění adresy nebo relativně často ve srovnání s jinými Čechy. Jestli i oni mají radost z toho, že se mění jejich bydliště a jestli máte nějaké své rituály, které vám z těch nových adres poměrně brzy učiní zase domov.
Aneška už bydlí sama v Nuslích, to už je samostatná jednotka. Samozřejmě jsme v kontaktu, ale už sama pracuje. A dvojčata jsou Štěpán je v Plzni, Barča je v Brně, takže jsou takhle po republice, takže my jsme tam teďka velmi často vlastně už, nebo spíš jsme tam sami v tom bytě hostivaři. Ale pro mě je strašně důležité k tomu místu, kam přijdu, najít nějaký příběh a zjistit, proč je to místo zrovna takové, jaké je. A baví mě to místo ohledávat z hlediska třeba historie, z hlediska pověstí, z hlediska legend, z hlediska nějakých jako událostí, které s tím místem souvisejí. A do toho místa se tímhletím způsobem vkořenit a vrůst. Takže pro mě opravdu teďka třeba je v Praze hrozně důležitá právě Stará hostivař a to místo, kde jsme. Stejně jako předtím pro mě byla velmi důležitá Ostrava, kde jsme bydleli nejdřív právě symbolicky na Bíblově ulici, takže já jsem se od Marie Bíblové přestěhoval na Bíblovu ulici do Ostravy. A stejně tak pro mě byla důležitá ulice Herodova, kde jsme bydleli v bytě po Marii Rotrové, krásném 120-metrovém prvorepublikovém bytě, kousek od Nové radnice. Takže pro mě je důležité, aby to místo mělo nějaký příběh, na který já se můžu napojit, navázat, pokračovat v jeho vyprávění. Takže to je něco, co třeba děti, když jsme se přistěhovali do hostivaře, to byly vlastně malé děti v té době, no tak začaly okamžitě chodit na Toulcův dvůr do nějakých kroužků se tam starat o zvířata a dnes jsme tam ohledali kostely a švehlův statek, aby věděli, že jsou na nějakém konkrétním, určitém, jedinečném místě, které se nikde jinde ve vesmíru neopakuje.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je režisér, scénárista, také pedagog, docent na DAMU, Radovan Lipus. U něhož nemůžeme samozřejmě vynechat šumná témata. Vy jste při natáčení cyklu Šumná města procestoval republiku. Co vám tak intenzivní kontakt s naší zemí přinesl?
Přinesl mi především neuvěřitelnou databanku vjemů z míst, staveb, lidí, situací a příběhů, protože jsme opravdu natočili 66 šumných měst. To znamená, těch měst reálně před to bylo 66 dílů a těch 66 dílů některé zahrnovaly víc měst, takže myslím, že reálně těch natočených měst může být klidně kolem stovky. A opravdu jsme se snažili tu zemi pokrýt poměrně rovnoměrně s tím, že jsme záměrně vynechali Prahu. Ale točili jsme opravdu od Chebu po Těšín, po Hrčavu, od Jablonce nad Nisou k Hodonínu, takže v sever, jih, východ, západ. Musím říct, že to byla velmi důležitá zpráva taky o tom, jak neuvěřitelně silná a inspirativní byla architektura první republiky. Kolik se toho podařilo za těch krátkých 20 let, od toho roku 18 do roku 38, postavit a vybudovat i na malých městech, nejenom v těch velkých centrech a známých centrech, ale i na malých městech, vlastně během té doby vznikly nesmírně kvalitní stavby, ať už veřejné, jako školy, radnice, nádraží, různá divadla, až po soukromou vilovou architekturu. A vlastně ty stavby dodneška patří k tomu nejlepšímu, co v těch městech existuje. Takže ten údiv a obdiv tomu určitě ne bezproblémovému a určitě ne idylickému období první republiky, ale je pro mě veliký a pořád trvající.
Co za kvality vyzdvihujete, když jste na nás Čechy tázán v zahraničí, protože vy hodně natáčíte také v zahraničí a určitě se vás ptají, a jací jsou ti lidé, kteří u vás žijí, co umějí, v čem jsou dobří, v čem jsou zajímaví a pozoruhodní?
Češi mají spoustu skvělých vlastností. Jedna z nich je schopnost improvizovat, čemu jsme byli tak jako dějinami dotlačeni. Ale je to věc, která nám mnohdy zachraňuje život a dokáže vlastně nás posouvat, protože o to vychtrle, když nemá patřičné zařízení, tak si pomůže stavebnicí Merkur a věrový kontaktní čočky na Merkuru. Tak nevím, jestli by se do tohohle pustil nějaký japonský profesor nebo nějaký jako dokonalý Švýcar. Jo. Takže to je určitě naše veliká kladná vlastnost. Když to vztáhnu k tomu, co jsem říkal předtím, k té první republice, myslím, že tam byla úžasná a obdivuhodná věc, která se už nevrátila a bohužel se tak rychle nevrací, jak bychom potřebovali. Já myslím, že my opravdu máme dneska v řadě věcí víc peněz než první republika k dispozici. Máme větší kapitál, i když nejsme už v té první desítce, ale pořád jsme poměrně bohatá země. Ale že se nějakým způsobem vytratila kultura, kultivovanost. O tom není třeba dlouho mluvit, stačí si dát vedle sebe fotografii nějakého českého města, respektive jeho náměstí 20. 30. let a fotografii dnešní doby. A vidíme, že ta města byla v té době čistá, upravená, nebyla zaplevelená vizuálním smogem reklam, měla v sobě nějakou harmonii, měla nějakou eleganci, byla živá, nebyla vysátá těmi nákupními centry, která vyrostla na okrajích měst nebo v jejich těsném středu. Myslím, že to je prostě něco, když se podíváme na prvorepublikové filmy a ty současné, tak myslím, že to je zpráva, která mluví sama o sobě. A zase víme, že film je film a život je život, ale je to zpráva. Takže si myslím, že dřív bylo úplně běžné, že si učitel, lékař, knihovník, poštmistr nechal postavit vilku od architekta a v té vilce měl obrazy od nějakou zajímavého malíře, měl tam klavír, měl tam nějakou sochu, měl tam nějakou tapiserii, měl tam bohatou knihovnu. Samozřejmě dneska bohužel nežijeme v době, kdyby si běžný lékař, učitel, poštmistr, knihovník mohl nechat postavit vilku. Ale i když jsou lidé, kteří ty peníze mají, tak velmi často místo, aby opravdu vytvořili něco nebo pomohli vytvořit něco, co bude nějakým obohacením, co bude nějakým přínosem, dílem nejenom pro ně, ale i pro to prostředí, tak nalistují v katalogu nejbližší barevný domek. Knihovna v tom domě skoro ani neexistuje. O sochách a obrazech nemluvě. Lepší se to samozřejmě. Nechci být úplně skeptický a úplně jako hořký v tomhle, ale jde to strašně pomalu.
Snad nebudu vnímána jako nemístně zvědavá, ale řekněte mi, vy sám jste se někdy stal zadavatelem uměleckého díla a nemyslím z pozice režiséra, ale z pozice soukromníka?
No, já jsem zatím investorem rodinného domu nebo vilky nebyl a obávám se, že ani nebudu.
Říkám uměleckého díla, kdyby tam byla nějaká ta soška.
A uměleckého díla, ano, mám pár obrázků a soch nebo plastik drobných, které jsem tak jako ponoukl. Byl jsem u jejich nějakého jako vzniku nebo impulzu, tak ano. A jinak samozřejmě jsou obrazy, které jsem si normálně koupil a které jsem si normálně pořídil, protože jsem je potřeboval.
Pojďme vstoupit do Šumných stop, což byl další cyklus, který tentokrát mapoval pohnuté příběhy českých architektů a jejich staveb v cizině. Který z těch osudů byl natolik fascinující, neodolatelný a kouzelný, že vás třeba aspoň chvilku zaměstnával, anebo možná zaměstnává ve smyslu dalšího zpracování nějaké hře, knize?
No.
Na to se nedá úplně odpovědět, protože člověk má rád všechny ty věci a všechny ty scénáře píšeme s láskou a zaujetím a vášní.
Myslela jsem ale na osud, který byl natolik dráždivý, pohnutý, zajímavý, že by vás bavilo se jim dále zabývat
v
jiné formě.
Mě baví vlastně všechny ty osudy. Jo? To může být Jan Letzl v Japonsku, to může být Karel Pařík v Sarajevu, to může být Frank Starý v Tasmánii v Hobartu. To jsou všechno, co osud, to neuvěřitelný příběh. Jan Antonín Baťa, který založil několik měst v Brazílii. Jo. Takže my jsme třeba, když mluvíte o té inspiraci, tak jedna taková věc mi napadá, kdy jsme to vlastně překlopili do nějakého dalšího pokračování, a to byl případ plzeňského rodáka, malíře Bohumíra Lindauera, který taky je známý pod jménem Gottfried Lindauer, což byl český vlastenec, malíř, sokol, absolvent Vídeňské akademie. Protože se chtěl vyhnout vojenské službě v rakousko-uherské armádě, tak odjel na Nový Zéland a stal se na Novém Zélandu zakladatelem novozélandské malby. A je tam dneska vlastně úplná jako ikona. Pro Nový Zéland je Gottfried Lindauer, rodák z Plzně, někdo jako pro nás Mikuláš Aleš nebo Josef Mánes nebo Vojtěch Hinajs. Prostě absolutní ikona, absolutní jako otec zakladatel. Takže se tam po něm jmenují ulice, náměstí, má ve Woodville svoje muzeum, v Národní galerii v Aucklandu má celé patro, jmenuje se po něm novozélandský sekt, jeho obrazy visí ve sbírkách britské královské rodiny, visí ve světových galeriích, je to opravdu jako malíř, který je, i ten jeho životní příběh je nesmírně zajímavý. A my jsme o něm natočili jednak jeden díl Šumných stop z Nového Zélandu a jednak jsme pro plzeňské divadlo s autorkou Renatou Puclacher napsali hru. A připravili jsme inscenaci, jejíž výpravu dělal David Vávra a hudbu k ní dělal Tomáš Kočko. A ta se jmenovala Lindauer Pakeha. Pakeha znamená v maorštině nemaor, takže běloch, gringo, gáčo, jak si to řekneme. A to byla inscenace, která nějakým způsobem se pokoušela složit hold a splatit dluh tomuhle pozoruhodnému plzeňskému rodákovi. Takže ano, tady se překlopil příběh ze Šumných stop na divadelní scénu.
A co překlopení do rozhlasu? To vás nikdy nenapadlo, že by Šumná města či Šumné stopy mohly mít svou rozhlasovou podobu? Ptám se proto, že vím, že v rozhlase rád režírujete, že se sem vracíte, že je to médium, které uznáváte a
velice,
vyhledáváte.
Velice, rozhlas je skvělé, úžasné, vzácné médium, které miluju, a je to vždycky pro mě čest a radost v rozhlase pracovat, protože tady se člověk potkává se skvělými texty a skvělými lidmi, nejenom před mikrofonem, ale i za ním v režii a všude. Prostě rozhlas je opravdu krásná věc. Určitě by to bylo zajímavé, možné, je jasné, že samozřejmě u Šumných stop velkou roli hraje ta vizualita, ta podoba těch staveb, ale rozhlas umí spoustu věcí, takže se dají ty věci zprostředkovat. A dneska navíc samozřejmě rozhlas pracuje s různými vizuálními věcmi na internetu a tak dále, takže jo, zajímavý nápad.
A máte nějaký svůj rozhlasový sen?
Mě baví v rádiu dělat věci, které... Rádio může dělat všechno, ale potom jsou věci, které umí jenom rádio. A myslím, že jsou věci, které jsou určitě třeba typy textů, které se nedají bez narušení podstaty látky, jak říkal Bohumil Hrabal a Lístky z čistírny, se nedají přenést do jiného média, než je hlas. A to jsou určitě typy textů, které, když bychom z nich udělali divadlo nebo film, tak hrozně utrpí a bude to nějak jako špatně. A to rádio to umí. Takže jsou některé texty literární, které bych si v rádiu rád udělal, protože jsou právě jen a pouze pro to čtení, pro oči nebo pro uši. A potom jsou věci, které mě v rádiu hrozně bavily jako vlastně interpreta nebo člověka, který třeba v případě cyklu Výlety s Vltavou, kdy se ty věci natáčely přímo v tom terénu, což bylo nesmírně inspirativní, protože člověk si řekne, dobře, tak budeme točit třeba o ostravských zaniklých kavárnách, tak to natočíme takhle ve studiu. Ne, ale my jsme tenkrát s Hanou Berkovou to šli točit do těch reálných prostor, kde už třeba dneska byla banka nebo nějaký textilní obchod nebo něco. A jednak to mělo tu úžasnou atmosféru toho místa, akustickou kvalitu a vůni a chuť. A jednak člověka na tom samém místě napadne spousta jiných věcí, které by ho v tom studiu takhle u mikrofonu nenapadly. A nevzpomněl by si na ně. Takže to místo samo o sobě velmi inspiruje. To je taky něco, co mě baví. Že ten rozhlas, když vypadá, že nemá oči, ale on vidí ty věci a vidí je očima toho mluvčího. Protože ten to vidí a toho to inspiruje a toho to někam posouvá.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
S Radovanem Lipusem musíme pochopitelně zamířit i do divadla, kde tráví spoustu času a tráví ho tam rád. Herci o vás jednohlasně říkají, že býváte dokonale připraven. Zajímá mě, jestli máte někdy trému, když předně předstupujete s prezentací svého záměru, své koncepce, uchopení inscenace.
Pokaždé mám trému. Bez trémy to nejde. Co je bez chvění, není pevné, že to víme, ale pokaždé člověk má vždycky trému a respekt a divadlo je velmi, velmi zvláštní věc. Já říkám, že to je nejekologičtější umění na světě, že zanechává nejmenší uhlíkovou stopu, že potřebuje vlastně nejmíň věcí. Rozhlas přece jenom potřebuje nějaké vysílače, nějaké dráty, nějakou přenosovou soustavu. O filmu, v ateliérech, televizi nemluvě. Galerie potřebují klimatizované depozitáře, spousty kunsthistoriků, restaurátorů, konzervátorů, abyste uchovali nějakou molitanovou instalaci nebo Tizianův obraz. To divadlo vlastně je mandala, že jo? To se rozfouká jako ten barevný písek a je tam čistá plocha a čistý prostor a druhý den je tam něco úplně jiného. A ty věci, které jsou potom z fundusu, tak se buď přešijou, nebo se vyhodí, anebo se předělají, prostě recyklují se. Divadlo recykluje už několik set let, možná tisíce let. Ale zároveň to sebou nese to, že když jste spisovatel, tak se takhle ohlídnete, řeknete, já jsem spisovatel a vlastně vám stačí být třeba autorem jedné dobré knihy. Stačí vám být autorem jednoho dobrého filmu, jedné dobré skladby a Petr Bezruč bude navždycky jako básníkem a stačí mu k tomu Slezské písně, pokud je napsal. Já si myslím, že snad jo. Když natočíte jeden film jako Intimní osvětlení, jako Ivan Paser, samozřejmě toho natočil víc, ale vlastně to stačí. Když to u toho divadla, to musíte vždycky znova a znova dokazovat, vždycky znova a znova to musíte obhájit. A je to kruté, protože nikoho nezajímá, co bylo. Nikoho nezajímá, co jste předtím udělali, dokázali, kolik toho bylo, ale vždycky se vás zeptají, co režíruješ teď, nebo co hraješ teď, pokud jste herec. A nikoho nezajímá, jestli vaše stvárnění Hamleta nebo Syrana nebo prostě Marka Ravenhilla dostalo tyhle ceny a byla událostí sezóny. Prostě je to tady a teď. A pokud ty míčky nejsou ve vzduchu, tak vlastně jakoby nejste. A jste tak dobří, jako je dobrá vaše poslední práce. A vždycky si na to vzpomenu, když přijdu někam do hospody a tam se pyšní nějakým zaprášeným diplomem, na kterém je napsáno Čisté trubky 2016, jo? Nebo pivo roku 2016. Mě vůbec nezajímá pivo roku 2016, ani Čisté trubky 2023. Mě zajímají Čisté trubky zrovna toho dne, ve kterém žijeme. Mě zajímá to, co je teď. A to divadlo v tomhle tom, jak říkám, je neúprosné, ale zároveň velkorysé pře vám vždycky dá novou šanci.
Zůstávají s vámi, pane režisére, repliky z her, které jste v minulosti režíroval? Ulpívají ve vaší paměti?
To víte, že zůstávají. Zůstávají a stávají se součástí vaší mluvy, stávají se součástí vašeho myšlení. Takže třeba, když jenom takhle namátkou vzpomenu na matku Jana Antonína Pitínského, úžasný text, který jsme kdysi dělali v Ostravě s Veronikou Forejtovou, a Honzou Fischerem a dalšími, tak ze mě už nevymizí Pitínského skvostná čeština dáchne si a bude dávno dobrá. Takže to je, vůbec to spojení dávno dobrý, bude dávno dobrý, je prostě, to už mi zůstane.
Mně se hodně líbil Igor Bareš jako Winston Churchill ve vašem představení ve Viole, kde v konverzační komedii Scorpius na obzoru pronesl spoustu moudrého. Také na něco zavzpomínáte?
To byla hezká práce a tam Churchill ústy Igora Bareše říká, nejhorší věc je, že když člověk stárne, tak zůstává pořád mladý. A je to vlastně takový jako povzdech stárnoucího nebo už vlastně velmi starého Churchilla, který už nemůže, ale hrozně chce. A v konfrontaci s Gretou Garbo, která je na vrcholu sil a už může, ale nechce. Čili myslím, že to je zase velmi důležitý střed myšlení nebo dvou konceptů, chtít a moci a chtít. A tam je Churchillův bonmot, když vám postaví váš vlastní pomník, pohled na holuby se dost změní.
A nebo je tam také umění politiku přežije.
Ano, ano.
Umění je slávou lidského rodu.
To je nádherný text.
Protože umožňuje kráse, aby se zjevila. A politika slouží pouze k tomu, aby vytvořila prostor svobody. Co je úkolem divadla?
Vy mi dáváte. No, úkolem divadla je pro každého něco jiného. Ale pro mě je úkolem divadla vlastně jedno z posledních hájemství svobody a fantazie a hry. Protože jak stárneme a rosteme, tak si přestáváme hrát a hraní se považuje za něco, co se k dospělým lidem nehodí. A když pracujete v divadle a je vlastně jedno v jakékoliv pozici, protože v divadle tuhle tu schopnost hrát a hrát si nesmíte ztratit. Ať už jste režisér, herec, nebo třeba rekvizitář, nebo garderobiér, nebo kulisák. Prostě bez téhleté schopnosti a bez tohohle talentu to není možné. Takže je to jeden z posledních svobodných prostorů pro hru.
Jak ráda jsem se v něm s vámi dnes ocitla. Naším hostem byl pan režisér Radovan Lipus. Děkuji za to, mějte se pěkně a naschledanou.
Děkuji za pozvání.